ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga moko si mananzanga awa na Washington DC na États-Unis. Ngonga ya zomi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zomi na Lubwa na Kisangani Bunia Buta Kindu Moba Mbujimayi pe na Munili Nyonso na Ikolo Congo Demokratika. Edition ya biso ya sango ya mukili lelo ya yambo utu Washington DC na Edi Isango. Mbazali kwa yamba biso na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor nanzela ya Masini pe Marius Munga apesi biso maboko nanzela ya sango. Na sango ya mokili ya lelo, Mpembe to minu ya nzoko pene na tono mibale kangami na Lubumbashi na bato baike balingaki koteka yango na Mayuya.
Bazaki ya marefo ya Nikolo epesi plus ou moins 30 kilo ya minomo ya nzoko. Soki to sali ba mwa kalkile epesi plus ou moins 70 o nzoko ba bomaki.
Bitumba bizongeli lelo na sima ya nzanga kati na M23 na ba FRDC na Kabasanza na Nord Kivu ngambo ibale izali ko milakisa misapi. Mangumba Mwambe ya Basimba Minduki ya Nord Kivu pe Sud Kivu basangani na liboke libengami CFNDC bandimi kokitisa Minduki pe kubima na Zamba.
To senga na bango so walingi ba bima bala kisananu mutema ya bien ba bima nanu bango tuna mutema ya bien sake bazala na ba hesitation sufu paske na batu msu ba tantakande gouvernement.
Owe tuka ya chopo petololo ezali komuna na te na Kisangani pe bisika misusu lelo bokuta ni bonene bosalama kipuna kuluka yano.
Kisangani ezali na deux sources d'approvisionnement ya carburant. Ya liboso ezali ba commerçant basala ka carburant ba mema ka produit na bango na Kinshasa. Sources ya mibale ezali bato oyo ba commerçant basala ka carburant ba mema ka produit na bango a partir ya Kenya.
Tuyo kaka ba mama kulila balie tupe ba yibi moto ya mwana to bebe na ye. Ezalaka penza nini, ndenge nini kubika na yango. Fontanelle to motu pete pete ya bana bauti kubota makino mibu mibalende Dr. Auriel Minumbu oyazali pediatre a kolimbola na lina kanabiso munga ngana sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Kasi yambona yango tulandano nusango na bukuse na Marius Munga.
Mokambi ya Ikolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi asengi na suku ibale ya parlement ete congrès to bongisami ya suku ibale ebengisama mikolo mizali koya pona kopona zuzi moko ya mobeko likonzi pona lingomba parlement masolo mango mabimi na bokutani ya Assemblée nationale pe Sénat maye masalemaki lobi loleki na Palais du Peuple. Kolanda maloba Michel Kanyimbu rapporteur ya Sénat oya pesi sango eye bokutani boye boko salema omokolo mwayambo le 23 mai mozali kuya botiami na isika ya bazuzi ya sika na cour constitutionnelle boko salema po zuzi Polycarpe Mongulu ya maponami ya lingomba ya parlement akufaki mpe bazuzi basusu balongwa kimposo moleki sima bobeti zeke. Zuzi Dieudonné Kaluba Dibwa oyo atiamaki kouta na ngambo ya mokonzi ya mboka pe funga mwata molima ya conseil supérieur ya composante ya justice batiamaki pembeni. Mikolomie juge Corneille Wasenga nde azali kukamba cour constitutionnelle pona mwatango moke. Ministère ya hydrocarbure esengi na ba kompani ya mpepo na kukikisa motango ya mibembo na bango pona bozangi carburant ya ba mpepo e ezali kopesa pasi mingi na bayi mobembo. Didier Boudimbo, ministre ya hydrocarbure asakoli ete ezali likambo ya monene penza te po mbula matale ezali kosala manso po ete carburant pona mpepo ezala lisusu pasi te. Le biloleki mpepo nzike ezangaki kupumbwa mpebi tumba bingalaki kati na bayi mobembo mpe basali ya ba kompani ya mpepo na libanda ya mpepo anjili. Ekolo Congo Démocratique ezali kati na bikolo biebisusu bia molongo biebizali na mpasi ya carburant ou to bitumba kati na ekolo Russie mpe Ukraine bibanda. General Patience Mouchi Diav Molandi, inspecteur général ya police nationale congolaise, asenga ki lobi loleki na mampinga ma polisi ya ituka ya Grand Katanga, baibatia mana esika na ndenge esengelite, kokende kolakisa bilongi na bango, po baye bana na bakonzi, mpe batia mabisika basengeli kozala. Mikolo mileki, Jacques Yabula Katwe mokambi ya ituka ya Okatanga, sima na bosalemi ya table ronde kati na baikasa ya mpe Katanga, asakola ki ete ba polisye mpe mampinga kole kankama motoba na ndambo baibazali na minduki, bakota na mayuyo na province eye, pe mingi na kati na bango, bazali kozangi sabo kengi na province eye. Mampinga ma force de défense populaire ya Uganda, UPDF, mpe mampinga ma RDC, FARDC, bazali kobongisa bobandi ya iteni ya misato, ya shuja, misalami yebasala ka elongo, miyemi banda uto mokolo mwa le 1er décembre 2021, pona kobongisa mangomba ya basimba mandoki, pe badongolomi sur ADEF, esakoli media en ligne actualité.cd. Kolanda boyokani boyobusalemaka kati na bikolo biyemi bale, basoda ba Uganda basengelaki kolongwa na mabele ya ekolo Congo démocratique na suka ya sanza moe tozali na yango le 31 mai 2022. Yango nde General Muhoozi Kainerugaba mokambi ya mampinga ma Uganda akundoli na tweet na ye. Kino sika, mampinga maema bale mazali na bosepeli na botambwisi ya misalami ya bango mpe malobi ete eteni e ya misato ekokipe kuhumela mikolo tuku motoba pesuka ya shuja ekosale makaka na boyokani kati na bakambi ya bikolo biyemi bale. Bato pembeni na tukumine iba bungi pe bazali kumona na te, misato basusu bakufi, mpe bato basusu zomi na mibale, babikisami na bozindi ya bwato yoko lobi mokolo misato na Lac Albert na teritori ya Mahagi na province ya Ituri. Kola na baloba ya bato baiba bikaki, bwato eye lungwaki na mboka Ramoji, pona okina Chomia na teritori ya Mahazi, ezalaki koma bato koleka ntuku mitano, ezindaki sima mbonge ya makasi eye, ezalaki lobi. Bakambi ya misalami ya masuwa basakoli ete soki bato bakufi ebele ezali mpo bato baike bazali kotosa te mibeko ya kolata ba gilet de sauvetage tango bazali na bwato. Pene na bana nkoto motoba tope 9000 bae bazanga baboti bazali kosala uto mwantango misala mikokani na mibuna bangote na zando ya monene ya Bunia na province ya Ituri elobi bafandi ya mboka hii. Mingi na kati na bango bazali komema biloko ya kilo mpe basusu batekaka na ba magasin pe na ba restaurant. Bana baye basakoli ete basala ka mosala moye pona komisunga mpe kosunga baleki na bango pamba te mingi na kati na bango bazali bitike mpe babungisa ba boti na bango na bitumba. Dr. Ibrahim Sissé mokambi ya UNICEF ya Bunia asakoli ete makasi mazali kosalema pona kosala ete bana baye babatelama pe babatelama koki mabango. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Maloba epai na yo edi isango.
Matondo mingi Marius Omuga. Bitumba bizungili sima na sanza na sima na nzanga ya lelo kati na M23 na ba FRDC na Kabasanza na Nord Kivu esakoli mulubeli ya mampinga maikolo Congo Democratique Colonel Guillaume Njike ba FRDC bazali kopamela ba M23 na kobanda bitumba na ngambo na bango batumbuki ba M23 bango pe ba pameli mbula matari koyokana pe kosangana na basimba minduki lokola ba Nyatura abazungu batumbuki ya Rwanda ba FDLR ba maimai ya lulenge na nenge pona kosala bitumba na ba M23 ba tomboki ba M23 ba kunduli ite mbula matari e wanganaki boyoka ni bonso na mangumba ya basimba minduki. Boris Johnson, ministre wa yambo ya kala ya Grande-Bretagne pe moto abandaki likambo ya Brexit tupe ya bobimi bwa e kolonaye na Europa azwi lelo bomwana mboka ya mboka France. Mama na ye azalaka moyi France paye moko alobaka lokota la ki français. France ezali moko na bikolo bitikala na lisanga ya Europa. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na Edi Isango. Pembe ya nzoko, tope minu ya nzoko, pene na tono mibale ekangami na Lubumbashi, pe bato baike balingai koteka yango batiami maboko. Maître Sten Mande ya ONG réseau ressources naturelles pe climat pe mokambi ya ICCN pona ituka ya Okatanga ya Nolaki na mituna mia Lucien Kaozito Landa.
bazaki ya ba réseau ya Nicolo et Pessi plus ou moins 30 kilos ya minomoko ya Nzoko mais ce qui tout ça les ba moins calcul et Pessi 70 plus ou moins 70 éléphants ou Nzoko ba bomaki mais au monique et épelé pour banyama wana bakufa ndenge bazokufa po bazwa bande bamino na bango.
Eza criminel selon vous?
Oui oui, soki otangi mikanda ya mbula matali ezo tala kobatela environnement, kobatela banyama, soki otangi yango eza vraiment prensa criminalité moko ya sika criminalité moko mbula matali na biso ezo slandela yango makasi soki otali yango penza mbula matali yango ba service mosusu eza ba moyen pete po balandela ba detail nyonso wana bakanga paske ezo leka kaka eleki ya mbala oyo ekomi ndenge oyo me basalaki yango na police judiciaire na ba moyen de bord. Mais il faut pas son abango, n'a pas service au monsieur à douane, n'a pas service à ANR, bah miti à Nakati pour pas décourager commerce wana, y a mino anjoku, y a nyama oyo mula matadi azo protéger. Yango eza criminalité vraiment organisée. Batwana baza na chaîne mobimba pour ba bazwa.
Minu wana lelo na zamba ya Congo, combien d'éléphants toza na ango lelo? Est-ce que
non, ba nyama mingi baza vraiment na ba mouvement ya ba conflit armé, ba nyama mingi baza na pression chaque jour bazo diminuer pour pression eza ebele ya ba groupe armé, pression eza ebele ya ba braconnier baza kuna na kati. Et donc les lots même batu ya ICSN batu bazo kenge la zamba baza na ba statistique te po bakota kuna na kati ba insécurité ezali bakosa na ba statistique te ya malonga.
Maître Sabin Mandeya, ONG Réseau Ressources Naturelles, Pé Climat, Pé Mukambia, ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature. Nanor Kivu, Pé Sud Kivu, Mangomba, Mwambe, Yabasimba Minduki, Basangani, Nali Boke, Libengami, Force Nationale pour la Défense du Congo, CFNDC, Bandimi, Kokitisa Minduki, Pé Kobimana Zamba, Bolaï, Na Erikas Mwisi.
Mangomba mwambe maye ya batomboki ya Nord Kivu pe Sud Kivu, bandimi kofanda omesa moko mpe kosula na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique nantina ya koluka bozongi bwa kimia omonyele ya ekolo Congo Démocratique. Tulanda moko wa bango kambale vosi.
République démocratique du Congo, province du Nord.
Ekolo Congo Démocratique, etuka ya Kivu ya likolo. Lisanga Force Nationaliste pour la Défense du Congo. Liloba tope mokanda ya bomoko. Kulandana na bozangi bokengi omunyele ya ekolo Congo Démocratique. Lelo pene mibu tukumi bale. Lolenge ezali penza ya motuya kosunga bafandi ya munyele kozwa kimia na bango. Peko bika lolenge elongo bani. Na bozongi bwa kimia. Na komonoko misala miye mibandisa maki na mbula matali ya ikolo Congo Démocratique ya kosolola na mangomba ya basimbi manduki omunyele ya ikolo.
Ture inpedurable da cette région.
Mangomba, mababundi mazali kati na liboke matia kimanzaka na mokanda ya boyoka ni kati na bango. Tulanda lisusu kambale vosi.
Constata ke la première phase.
Na komono ko ete, bokuta ni po na masolo, mie mibandisa maki na mboka na Nairobi. Oye kolo Kenya, o mwatuku mibale na mibale, kino mwatuku mibale na mwambe. Sanza ya minei, moleki ya mobu, koto tuku mibale na mibale mwe tuzali na yango, emu nanaki ete, masolo mana mae mabandisa maki mazala kise ya likolo likolo. Na komonoko lolenge makambo mizali kokende mikolo mie. Biso Force d'Autodéfense Nationaliste o etuka ya Kivu ya likolo, tozwi mokano ya kobimisa obo moko mokanda moye. Yambo, mangomba ya basimbi manduki o etuka ya Kivu ya likolo, Biso tozwi lelo mokano ya kokela pe kosangana olingomba Force Nationaliste pour la Défense du Congo.
Coalition de Force Nationaliste pour la Défense du Congo.
Société civile ya Etuka ya Nord Kivu et Sepelimpe Biangi, Bulamatari ya Ecole Congo Démocratique, Koto Sabilaka, Deyango. Tulanda Moïse Société civile ya commune ya Bungulu na Beni, Moïse Malikidogo.
Donc to senga na bango so walingi ba bima balakisa nanu mutema ya bien ba bima nanu bango tu na mutema ya bien sa ke bazala na ba hesitation sou parce que na ba tumsu ba tanta kande gouvernement wabi bon to tante nanu to mwa so yo za ndeng so esimbite to zongi na biso so to za na volonté nous sommes tous congolais to ko bomana te to za biso tu na posa Congo na biso e bongama to za na tu na posa ke peuple na biso za na bien to sécuriser mon cannabis. Ça ne sert à rien de continuer avec ces moments alors que nous sommes tous les Congolais, nous sommes tous les routiers qui sont dans mon cannabis. Le gouvernement est responsable de l'engagement, de l'acte.
Et tout cas, Nord Kivu, site Kivu, pays Turi Awa, na monyele ekolo Congo démocratique, ezali na ba Simba Minduki, koleka koto yoko kolanda na ba rapport, ya ba ONG ya Makoki Mabomoto. Utai Ngumba Beni, Erika Smwisi po na lulaka l'Amerika.
Toke isika na etuka ya Chopo ipai wapi petololo ezali komona na te na Kisangani pe bisika misusu lelo kutu bokutani bonene bosalama kipo na likambo yango sango yango epesameli biso Wuto Engumba mokonzi ya Chopo na Jean-Claude Fundi Asumani.
Na ba station service matata pona kozwa essence bakumbi mituka pe tukutuku basili mayele moto kina elongi na bopusi tukutuku na bango pona bozangi pitilo. Dieu merci loao pe commande Ferouzi bakumbi tukutuku balimboli polele polele likamboye.
Vraiment tu souffres pour la somme carburant za na 5000 francs. Na place mususu zo somba 5500 na 6000. Vraiment pour na wana zo souffres na libota yango zo sunga libota bana kotangisa bango kufutela ndaku za la classe ya bana. Vraiment zo souffres ma cash pour na problème ya carburant et matina ba 5000 libande za na 6000 francs ou be 6500. Vraiment zo mona na te. Eza on dirait za ba relève mon ba zo sale ma ko soki moni station ko fungoli na tongo e komi na midi bakangi. Tozo souffres ma cash to komo zo sala ba moto.
Carburant, on a 2500 francs, en défaut 2750. Mais quoi qu'on a na pompe, carburant directement comme à 5000 francs. Vraiment, on a et beauté, moi, quoi qu'on soit ma casse pour la moussa, on a besoin de la tatine. Ose, on a un dégât, litre, moi, quoi, et ça, de haut tourné, tourné, le casico, 15000 francs, tato 17000 francs à patron, pour la converser, des sico, au banou, le casico, moi, alors, on a un vivre, on a un libot, on a un dégât, vraiment, et comme moi, passe ma casse.
Kasi, Tip Tambwe, moyange lilisanga ya basali mimbongo etuka ya Chopo, pe moyange lilisanga ya bamimi pitilo ya Est, to président des importateurs des produits pétroliers de l'Est, asakoli ete, bozangi carburant na Ngumba Kisangani, ezali bongo likambo ya bamimi te.
Ezali faute ya ba importateur te. Kisangani ezali na deux sources d'approvisionnement ya carburant. Kaliboso ezali ba commerçant basala ka carburant bamemaka produit na bango na Kinshasa. Susu ya mibale ezali bato oyo ba commerçant basala ka carburant bamemaka ba produit na bango a partir ya Kenya na Eldoret. Eye komi maagi, kolongwa maagi tina Kisangani, basaye la gangonde, bame magaba produit na bangona RN4, sa vedi route nationale numéro 4. Zo kande nangonga oyo, zela wana ezali ya kokangema, pona insécurité. Siko tango tozo ya na bakarbira na biso, bazali ko boma ba chauffeur na biso na ba rebel, na ba insivi, bazali ko tumba ba mituka na bakarbira na kati. Ba mususu pe ba memama ki na zamba, pe apre ko senga mbongo ebele, ba sosieti ane pe si mbongo pe esili kukwea, po na ndenge nini ya kulukaya kusoze bomo ya batu. Yango tozali ko senga na ba konzi ya mboka, ba sala oye longo bani, po na zela oye este, ba memena biso sekurite.
Thomas César Mesemo Amesemo, ministre etuka ya Chopo, oye atali mambi mapitolo to hidrokarbir, apameli bomati ya talo ya essence. Ponaye, gouvernement provincial ya Chopo e kaniko sala manso po bateki pitolo bato satalo.
Tozali na baninga ya ministere ya ekonomi bangonde batia katalo ya mafuta. Me oyo talo ministere ya ekonomi etiaki ezali 2650 na mafuta oyo eze utakuna na Kinshasa tobengaka ya soko.
bozangi essence to carburant ezali kaka likambo ya engumba Kisangani te. Kasi bitumba kati ya Russie pe Ukraine ezali moko ya tina ya bozangi carburant o molongo mobimba. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona la Voix de l'Amérique.
Tuyo kaka mingi ba mama koloba balie tope baibi motu ya mwana na ye. Ezala kapenza nini? Ndengi nini kubika na yango? Fontanelle to motu pete ya bana bauti kobotama kino mibu mibalende Dr. Auriel Mimbu mafuta pediatra ako limbola na linaka na biso munganga nasala nini na Fatuma Kalala alimasi Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sotyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Tuzape na tango oyo, Fontanel wana ya libusu, ezali ya kokota. Soko uche mutapi na yu, ozo mwona vraman neti mwani dosu mwoke salami wana na mwoto ya mwana. Alo wana pe, soki mwana zali malati, par exemple mwana wazo sanza mingi azo sala diare Fontanelle na etoko sindi yango maman papa omoni tovali ya kokota makasi wana fozala na bukebi makasi fume mwana na lombango na l'hôpital ebo la kitake mwana akomi tozala deshidrate pondi na obi mosisa wane le kakana sezo le kana mai soki mwana za deshidrate ngo la kitana mai na makila ekiti na kata mosisa wana yangwe esala ke Fontanelle wana eko mayamwa li dosu esali neti mwa kokota deshidratation ya kakara na Fontanelle yango mokote tozape na bilebo msu seko la kitake mwana waza deshidrate neti misu mwana waza deshidrate misu kokota omona mwana zo suba susu mingi te mwana zo lela mai ya miso ezo milimate soko zana Fontanelle ya mwana ekoti ozana bilembo wana mosusu alors eko babon kosalisa biso komema mwana na mbango na l'hôpital mpona bakoka bongo koprendre ye en charge moko ya esaleli pe eloko ekoki kosalisa biso Fontanelle tokoki comme role tokoki kobakisa lokola eza espace oyo ezopesa biso neti nzela ya kokota na cerveau ya mwana po eza espace oyo entre mikuwa tokoki koaccede facilement na cerveau ya mwana ekosalisa biso pe na kosala examen mpona kotala etat ya cerveau ya mwana sans passer par mikuwa oyo ekoki kobloke. Alors examen ezali vraiment facile tokoki kosala na place na esika wana ezali examen tobengi na lokoto ecographie transfrontanellaire. Donc, tu as besoin de la mise en échographie, tu tiens la place où on a une fontanelle antérieure, le coup est allé vide, et puis, tu as besoin de la mise en échographie, tu as le cerveau à moi, tu as besoin de la mise en échographie, tu as besoin de la mise en échographie. Eko en tout cas kosalisa biso koyeba pe soki mwana azali na problème na kati ya cerveau et ekografi transfrontanellaire wana tumonaka basalaka ngo mingi mingi vraiment et pa bano bazali prématuré par exemple po ba prématuré e ya moko bazala mo makila basalaka ba hémorragie na kati ya cerveau alors un total ekografi na nzela ya Fontanelle wana ekosalisa biso vraiment makasi mpona koyeba soki mwana azali na basenyement ou bien soki mpe toza liboso ya mwana oyo tozomona kende na lobi motu ezokola makasi par rapport a mbula mwana azali nango tokosala pe ekografie kotala ata mosusu mai eleki ebele ou bien ezali na mbeba moko ezali na kati ezosala ete motu ya mwana ekola malamu mbango mingi koleka donc na bokuse babisaleli mpe ba situation oyo tokoki kokuta nango mpona Fontanelle na biso yango wana
ebongo soki totali na na Congo mingimingi balobaka mwana bayibi ebongo Fontanelle wana omona ekoti na kati ekoti makasi mingimingi bakendaka koluka bisalisi na ndenge ya bokoko o wana ezalaka nini eske pe pa na bino minganga medecine moderne bosungaka likambo litali mutu ya mwana nde baloba bongo bayibi to nini.
Ok motu na malamu vraiment alors ndenge tomonaka na medecine traditionnelle bazo bazo mwana bayibi ye motu mwana azoleza mingi na butu bayibi ye motu na lobi ke Fontanelle ngolakisa ekoti donc balobakango mingi ya mwana Fontanelle swat ezali ya kokota makasi swat ezali ya kovimba. Donc c'est un peu ça au biso ba ko kona biso ba la biso ke mwana ba yibi moto to mwana so baba mwana baibi moto mwana rubanda kolela abanda komisungisa mamingi mingi. Alors ndenge na lobiso kuzali na mwana ubazali komisungisa mamingi Fontanel wana baibi moto ndenge balobiso ati evindi ou bien koti et nikola kisasernon ke mwana azali na maladi moko ezali na ten ete manifeste pe funa soit soki evindi ekokozala meningite. Meningite wana pe salaki mwana asala bafyefa mwana banda kolela. Alors effectivement biso pe na medecine traditionnelle medecine moderne to soignaka yango to pesa mwana basisi oyo ekosalaki eboma mikrobe oyo ezali a la base ya cette meningite la et puis mwana koyoka malamu. Mais à part wana nde nalobaki pe mwana oyo asali diarrhée asanzi mingi akoki pe kozala na fontanelle wana ekoti akozala ya kolemba ata mosu akozala agité. Alors biso pe na bokoko bamama balakisa biso bakolobaki mwana bayibi ye moto. Mais soki nde nalobaki soki toza na mwana asali diarrhée alembi akomi kosagité et puis miso ekoti maya miso soki azodeleza te esalisa biso tomema mwana na lobango na hôpital mpo wana pe ekoki kozala prise en charge na médecine moderne. Donc tobanga te baboti mwana bayibi ye moto mpo okende pas traduit praticien mpo kozala boye ta makasa boye yaka na mwana na hôpital baminganga bakosalisa ye tokoluka toyeba nini esalike mwana fontanelle wana evimba to ekota pe tokosalisa mwana.
Mongaga mpona kosukisa emission na biso eloko nini ya motu ya nikoloba na likambo oyo etali fontanelle
mpona bosukisi vraiment mpo tolobi mwa mingi oyo tosengeli kokanga mpona mokolo malele na etali fontanelle. Fontanelle ya yambo nano eza ke ezali structure normale. Donc tomona te soki bazoba fontanelle neti mwana abeli mbala moko neti ezali maladi. Fontanelle ezali maladie T. Ezali structure normale ou ezali lemboke mikuwa ya mitu ya mwana nanu isangani T. O mwana ezali nanu mokie, le temps akola mikuwa ekosangana fontanelle wana malembe malembe ekokangama selon durée nango ndenge Nzambe asalela yango. Donc baboti to banga te mwana nazomonene te espace ezali awa ezali normal mwana nyonso wabota makabongo e aya bando kokola nyonso ebando kozonga malamu malembe malembe na bokuse ya mwana. Epi to banga te mwana fontanelle ezimbi fontanelle ekoti toyengayenga te koluka kosala boye kosala boye toya na mwana na hôpital epai wapi baminganga bazali bakoluka koyeba nini ezali ya la base ya fontanelle wana ezimba to ekota pe tokosalisa mwana. E soki ba examen ezali tokosala pe na fontanelle wana esalaka pasi te ekografie eza juste appareil nde tomona basalaka ekografie ya mikolo kotia na likolo ya fontanelle ekolakisa biso malamu na kati ndenge servo ya mwana ezali kokola pe tokoyeba soki ezali na problème to te.
Eske esengeli na moboti tango mikuwa ya motu ya mwana ezali nanu pete pete apesa yango forme to apesa yango forme te atika yango kaka na yango moko ekozwa forme oyo esengeli.
Voilà. Alors mpona mitu ya mwana c'est comme on a dit motu ya mwana ekolaka na yango normalement mais tomona apende baboti balakisa biso soki oboti mwana fo komase motu onyolita mais comme mikuwa ezali nanu makasi vraiment te ezali pete on peut changer de côté amo baloba kolalisa mwana mopanzi oyo ochange mopanzi mpona koevite ke mikuwa ya mwana etengama mwana kobima motu ya kotengama ezali nango mapete mais toyeba kaka ke fontanelle basuture ekolaka na yango normalement na ndenge Nzambe asalela yango soki probleme ezali te maladi ezali te ekokangama nango normalement
et puis mon tout
ya mwana
ekozala malamu. Docteur Oriel, na sepeli na ndenge o pesi biso biyano awa na kati ya monganga na sala nini na pokwa elamu esika bozali.
Merci poka malamu na yo pe lokola.
Matondo mingi Fatuma Kalala Ali Masi na sango ya mokili ya lelo tolobelaki bitumba bingali makasi na simana nzanga ya lelo kati na ba M23 na ba FRDC na Kabasanza na Nord Kivu. Pembe to minu ya nzoko pene na ton mibale ekangami na Lubumbashi pe bato balingaki koteka yango na mayuna ba simbami. Mangumba mwambe ya Nord Kivu, pe Sud Kivu ya Basimba Minduki, basangani na liboke li bengami CFNDC, pe bandimi kupitisa Minduki pe kubima na Zamba. Na etuka ya Chopo, petololo, e komi kuzali kumona na tena Kisangani pe bisika misusu pe di kitalineni Isra Makidelo. Matondo mingi na Marius Munga, pe na Cornelius Tenor, pe na Fatou Makala Alimati.